16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predstavnici Gasresa i Gasproma u Sankt Peterburgu potpisali ugovor o direktnoj isporuci gasa Republici Srpskoj.
Sutra u Beogradu obilježavanje Dana Republike Srpske, danas susret zvaničnika Srpske i Srbije. Republika Srpska koristit će iskustva Srbije u eurointegracijama, izjavio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović na sastanku s predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković.
Procesuiranju ratnih zločina nad Srbima najviše štete izazvalo je retroaktivno primjenjivanje zakona i selektivna primjena pravde, zaključena na tematskoj sjednici Odbora za bezbjednost i Odbora za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine.
SDS, PDP i NDP predstavili kandidate za ministre i zamjenike ministara u savjetu ministara BiH. Formiranje savjeta ministara do 11. marta.
Novak Đoković protiv Tomaša Berdiha u polufinalu turnira u Dubaiju.
Danas oblačno i suvo u većini krajeva. Sutra kiša češće u sjevernim dijelovima. Ugovor o direktnoj isporuci gasa iz Rusije Republici Srpskoj po nižoj cijeni danas u Sankt Peterburgu potpisali direktor preduzeća Gasres Slobodan Puhalac i generalni direktor Gazprom eksporta Elena Burmitova. Puhalac je nakon potpisanja za radio Republike Srpske rekao da je ovaj ugovor značajan za Srpsku, ali nije precizirao koje količine gasa i po kojoj cijeni će biti isporučivane.
Ugovor je potpisan na pretpostavljene količine koje su u planu Republike Srpske za gasifikaciju u ovoj i u narednoj godini. Ja u ovom trenutku ne bih govorio o količinama niti u cijenama. To ostaje u domenu poslovne tajne. To je sasvim dovoljno za početak za naše industrijske potrošače i one distribucije koje su u funkciji ili koje će eventualno biti u funkciji. Tu računamo pred svega na Bijeljinu. Znači, tu se radi o prirodnom gasu potrebnom za potrošače u Republici Srpskoj. Što se tiče cijene, ona je poslovna tajna i Gazprom eksporta i o njoj ne bi razgovarali. Sigurno je da je povoljnija nego ona cijena koju je do sada imao bilo koji od naših potrošača preko posrednika. Ovaj ugovor otvara proces gasifikacije onima koji su već u potrošači gasa, omogućuje sigurno snabdijevanje i pristojnu cijenu, povoljniju, a za dalji razvoj od onoga što se može postići preko pogona za komprimovanje i upotrebom komprimovanog gasa i do novih gasovoda i onih koji su u planu i onih koji će se izgraditi.
Sve je spremno za sutrašnje obilježavanje Dana Republike Srpske u Srbiji. Povodom Dana Republike Srpske i 23 godine od proglašenja prvog Ustava Srpske, u Skupštini grada Beograda organizuje se svečani prijem kojem će prisustvovati predsjednici Srpske i Srbije Milorad Dodik i Tomislav Nikolić. Prijemu koji organizuje predstavništvo Srpske u Srbiji trebalo bi da prisustvuje i njegova svetost patrijarh Srpski Irinej, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i premijer Srpske Željka Cvijanović. Najavljeno je prisustvo i zvaničnika Skupštine Srbije, ministara u vladama Srpske i Srbije, predstavnika Skupštine grada Beograda i diplomatskog kora, kao i mnogih uglednih ličnosti iz svijeta politike, biznisa, nauke, kulture i umjetnosti Srpske i Srbije. U Beogradu je i danas održan niz sastanaka na kojima su predstavnici vlasti Republike Srpske i Srbije razgovarali o saradnji. Iz Beograda Marica Lalović.
Danas ovdje u Beogradu, dan uoči sutrašnjeg svečanog prijema povodom Dana Republike Srpske i godišnjice prvog Ustava, koji organizuje predstavništvo Republike Srpske u Beogradu, a na kojem se očekuje dolazak velikog broja visokih zvanica Srpske i Srbije, u Beogradu veoma živa i bogata aktivnost ministara Srpske i rukovodilaca predstavništava Srpske i Srbije, Belgije, Njemačke i Austrije. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović razgovarao je danas sa predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković o saradnji dvije skupštine kao i intenziviranju saradnje svih institucija Srbije i Srpske.
Da nastavimo tu saradnju preko intenzivnije saradnje naših skupštinskih odbora, i predsjednica je potvrdila dolazak u Banja Luku u najskorije vrijeme, gdje ćemo potpisani već protokol renovirati obzirom na izmijenjene situacije i obaveze pojedinih odbora i na ono što nam predstoji zajedničko raditi. A to je da nastavi se saradnja i na, kad je riječ o obrazovanju, kulturi, ali prije svega privredi kao što je bila, bar kao što je bila na nivou do sada, da se nastavi. Također ćemo koristiti iskustva Srbije u postupku pridruživanja Evropskoj uniji i donošenju novih zakona koji su prije svega reformski zakoni.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić razgovara sa šefovima predstavništava Marijom Đuragićem iz Belgije, Mićom Četkovićem iz Štutgarta iz Nemačke, Mladenom Filipovićem iz Austrije i Mlađenom Cicovićem iz Srbije. Razgovara se o unapređenju rada predstavništava, njihovoj saradnji i boljem informisanju o Republici Srpskoj u sredinama u kojima predstavništva rade. Jutro se ministar prosvete i kulture Dane Malešević učestvovao na dvodnevnoj konferenciji o primjeni novih tehnologija i informacionog sistema u oblasti obrazovanja.
Ovdje danas na sajmu ćemo sigurno vidjeti mnoštvo novina u ovoj tehnologiji, jer se tehnologija informacijona vrlo brzo mijenja, tako da sam siguran da ćemo naći ponešto što ćemo nastojati u narednom periodu da primijenimo u našoj školi.
U popodnevnim časovima predviđen je susret ministarke Jebolić sa ministarkom lokalne samouprave i uprave u vladi Srbije Kori Udovički.
U nastavku dnevnika o radu pravosuđa, od brojnih slabosti u radu pravosudnih organa BiH u pogledu procesuiranja ratnih zločina nad Srbima, najviše štete izazvalo je retroaktivno primjenjivanje zakona i selektivna primjena pravde. Ovo je zajednički ocjenjeno na današnjoj tematskoj sjednici Odbora za bezbjednost i Odbora za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine. Nakon analize svih diskusija i pristiglih materijala, odbori će zaključke sa sjednice pretočiti u odgovarajuću rezoluciju koja će biti upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje. Opširnije Predrag Vulin.
U Republici Srpskoj nema povjerenja u rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, a za to postoje brojni primjeri kroz selektivno dijeljenje pravde, rekao je nakon sjednice predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Milanko Mihajlica.
Sama činjenica da je Evropski sud za ljudska prava presudio u slučaju Maktov i Demjanović da su tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine 10 godina retroaktivno primjenjivali krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, je najbolji dokaz da je nezadovoljstvo kod građana Republike Srpske, institucija Republike Srpske, političkih faktora u Republici Srpskoj sasvim opravdano.
U boračkoj organizaciji Republike Srpske smatraju da se pravni standardi moraju poštovati i da moraju biti jednaki za sve. To se prema riječima predsjednika ove organizacije Milomira Savčića odnosi i na optužene borce i oficire Vojske Republike Srpske koji se nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni.
Ako je zakon o izvršenju krivičnih sankcija predvidio da se posle određenog vremenskog roka provedenog na izdržavanju vremenske kazne zatvora mogu koristiti pogodnosti i oni traže da se to primjenjuju.
U radu sjednice učestvovao je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, koji je u uvodnom obraćanju iznio primjedbe na rad suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Po svim ovim izvještajima i koje su podnešeni, vrlo malo je urađeno od strane suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine po pitanju procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina kada su u pitanju žrtve srpske nacionalnosti.
Iako su bili pozvani, sa sjednice su izostali i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija i predsjednica suda BiH Medžida Kreso.
Tužilaštvo BiH predložilo je određivanje pritvora za sudiju suda BiH Zru Miletić, koja je jučer uhapšena pod sumnjom da je počinila krivično djelo primanja mita i zloupotrebe položaja. Pritvor u trajanju od 30 dana predložen je i za Rama Brkića i Senada Šabića zbog sumnje da su podmitili sudiju Miletić, informiše Radan Škipina.
Prijedlog za određivanje pritvora donio je nakon ispitivanja osumnjičenih postupajući tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH. Dan nakon hapšenja, mediji naširoko pišu da su Brkić i Šabić ponudili Miletićevoj iznos od 100.000 maraka za donošenje oslobađajuće presude ili ublažavanje kazne na sjednici apelacionog vijeća, a po žalbi na prvostepenu presudu kojom su njih dvojica osuđeni na zatvorske kazne od 11 odnosno 10 godina zbog organizovanog kriminala i neovlašćene proizvodnje i trgovine opojnim drogama. Odluku apelacionog vijeća o ovom predmetu Miletićeva je kao predsjedavajuća trebalo da objavi danas. Da je povjerenje građana u BiH pravosuđe odavno poljuljano, samo je potvrđeno jučerašnjim hapšenjem sudjenice Miletić. Predsjednica suda BiH Medžida Kreso vjeruje da se povjerenje može vratiti samo donošenjem odluka baziranih na zakonima i da je ovaj događaj prilika da se otvori široka rasprava o korupciji u pravosuđu. Poslanik Aleksandra Pandurević podsjeća na raniju izjavu predsjednice suda BiH Medžide Kreso o postojanju pravosudne mafije u Bosni i Hercegovini i pozdravlja svaku akciju koja će doprinijeti njenom razotkrivanju.
Za mene je gospođa nevina dok se ne dokaže suprotno, ali to pokazuje da ipak imamo i zdravi dio tužilaštva i suda koji je spreman i da se uhvati u koštac sa onim unutar njih nezdravim tkivom.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić smatra da je za korupciju u domaćem pravosuđu kriva međunarodna zajednica koja je imenovanjem poslušnih, a ne stručnih kadrova dovela do ovog stanja.
Mislim da će ključ pravosuđa biti dobri domaće sudije koji će pošteno i dosljedno primjenjivati zakon, posebno zakon koji se odnosi na borbu protiv korupcije i djela organizovanog kriminala.
Sud Bosne i Hercegovine će o prijedlogu tužilaštva za određivanje pritvora Azri Miletić i za još dva lica koja su pokušala da je podmite odlučiti u najkraćem roku.
Ponovo o političkim aktualnostima. Lideri SDS-a, PDP-a i NDP-a danas su u Banja Luci na sastanku sa predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem predstavili kandidate iz Republike Srpske za ministarska i mjesta zamjenika ministara. Za resor spoljne trgovine i ekonomskih odnosa predložen je Mirko Šarović iz SDS-a, za ministra bezbjednosti Dragan Mektić, također iz SDS-a, za ministra inostranih poslova PDP-ov Igor Crnadak. Denis Zvizdić zadovoljan je predloženim kandidatima i najavio formiranje savjeta ministara do 11. marta. Opširnije Ivana Frank.
Osim kandidata za ministarska mjesta Mirka Šarovića, Dragana Mektića i Igora Crnatka, Denisu Zvizdiću predstavljeni su i kandidati za zamjenike ministara. Đorđe Milićević iz NDP-a bio bi zamjenik ministra civilnih poslova, a SDS-ovi kadrovi Boris Jerinić i Predrag Jović zamjenici u resorima odbrane, odnosno ljudskih prava. Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da očekuje od budućeg saziva Savjeta ministara sprovođenje reformi, a vjeruje da će predloženi kandidati koji su, kako tvrdi, spoj mladosti i iskustva tome doprinijeti.
Mislim da ova ekipa koja će predstavljati Republiku Srpsku u Savjetu ministara je u svakom slučaju ekipa koja će znati šta radi i znati kako da brani interese i Republike Srpske i svih građana Bosne i Hercegovine.
Denis Zvizdić zadovoljan je prijedlozima i vjeruje da kandidati posjeduju znanje i vještine kojima će adekvatno odgovoriti na buduće izazove. Najavljuje da će budući rad Savjeta ministara ići u pravcu eurointegracija, kao i u reformu javne uprave uz vladavinu prava i borbu protiv kriminala, korupcije i terorizma.
I naravno onaj primarni ključni zadatak, to je izrada reformske agende vezane za socioekonomske reforme koje želimo provesti u jednoj vrlo uskoj kooperaciji i saradnji sa vladama Federacije Republike Srpske i naravno Brčkog distrikta.
Na pitanje da li izostanak dogovora o formiranju vlasti na nivou Federacije BiH može uticati na formiranje Savjeta ministara, i Zvizdić i Bosić odgovaraju da nema razloga da ne dođe do formiranja Savjeta i vjeruju da će na sljedećem sastanku biti formirana i vlast u Federaciji.
Ja sam sasvim siguran da će Vijeće ministara biti formirano u narednih 10 dana ili evo da kažemo do 11. marta.
Vjerujem da ćemo imati vrlo brzo novi Savjet ministara, bez obzira na sve probleme, unutrašnje odnose, ambicije sa raznih strana.
Današnjem sastanku u Banja Luci prisustvovali su i lideri PDP-a i NDP-a Mladen Ivanić i Dragan Čavić i predsjednik Komisije za izbor Savjeta ministara Asim Sarajlić.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić apelovala je na sve u opštini Gradiška da razgovorom riješe novonastalu situaciju u skupštinskoj većini, imajući u vidu činjenicu da je jedino moguće rješenje pronaći na lokalnom nivou.
Rešićeva je rekla da zakon ne dozvoljava prevelike intervencije jer bi se na taj način ugrozila Evropska povelja o lokalnoj samoupravi prema kojoj su lokalne zajednice dio decentralizovanog sistema u kojem Republika ima malo ili nema gotovo nikakvih ingerencija. Rešićeva je rekla da suštinski problem u opštini Gradiška nije zakon o lokalnoj samoupravi, već izborno zakonodavstvo BiH koje ne propisuje nikakve sankcije za lokalne parlamente bez obzira da li oni rade ili ne rade svoj posao.
Vlada Republike Srpske uplatila je lokalnim zajednicama redovna mjesečna sredstva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica u iznosu od 50% potrebnih sredstava, a koja za januar iznose 1.558.258 maraka.
Preostalih 50% sredstava obezbijedit će lokalne zajednice koje će narednih dana izvršiti isplatu ukupnog iznosa prema korisnicima, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Zahvaljujući ruskom partneru koji je kupovinom imovine nekadašnjeg Raopa osnovao preduzeće Energoinvest elektroenergetska oprema, obnovljena je proizvodnja koja ima perspektivu na tržištu. Uspješno je proizvedena prva serija visokonaponskih mjernih transformatora. Kupac Energoinvest DD Sarajevo, odnosno korisnik Elektroprenos BiH, danas je preuzeo prve transformatore, čime je počela realizacija ugovora vrijednog 1.104.000 maraka. Elektroenergetska oprema obavezala se da će 137 jedinica mjernih transformatora proizvesti i isporučiti u dogovorenom roku od 3 mjeseca, informiše Vesna Stakić.
Radnici su za mašinama, zadovoljni su što je dobra garancija da će mjerni transformatori za elektroprenos, ali i druge naručioce biti na vrijeme isporučeni. Boban Šaraba, koji u nekadašnjem Raopu radi od 80. godine, kaže da je spreman da do penzije obuči mlade kadrove.
Nisam ni sanjao da ću ikad više vam raditi. Fali mi 2 godine do penzije i da to zaradim, da idem u penziju, nek dođu mlađi, nek rade.
Iza radnika Sijemu Pavlovića ovo je novi početak.
Očekujemo sve bolje. Plata je redovna, pa vidjet ćemo da je.
Zadovoljani kupac, sarajevski Energoinvest, direktor preduzeća Enes Čengić, kaže da je elektroenergetska oprema iz Lukavice pokazala da se visokotehnološka oprema može proizvoditi u Bosni i Hercegovini.
Ne možete ništa isporučiti prije nego što je testiran. Pokazuju da su karakteristike proizvedene opreme ono što se traži po svjetskim standardima i čak da je malo bolje od toga.
Iako smo naslijedili kvalitet i tradiciju nekadašnjeg Raopa, oprema je bila zastarjela i zapuštena, kaže rukovodilac proizvodnje Mlađen Simanić.
Krajem prošle godine mi smo uspjeli izvršiti kapitalne remonte, nabaviti neke nove mašine i pokrenuti proizvodnju.
Kapitalom ruskog vlasnika nabavljen je repromaterijal i omogućen remont proizvodnih pogona, ali generalni direktor Energoinvesta elektroenergetske opreme u istočnom Sarajevu Vladimir Šebankov podvig pripisuje radnicima.
Od vi prošli pa fabrike.
Jer mi možemo imati najsavremeniju tehnologiju, ali bez adekvatnih ljudi tehnologija ne znači ništa. Zato hvala tim ljudima.
Realizuju se i ugovori sa elektromrežama Srbije i Vojvodine. Uspjeli su se probiti na rusko tržište, a ambicija je osvojiti i nova stara tržišta u više od 60 zemalja svijeta, kaže rukovodilac prodaje i marketinga Miro Klepić.
Već smo napravili novu generaciju visokonaponskih prekidača. U toku ove godine ćemo raditi njihova tipska testiranja u nezavisnim laboratorijama i već od sredine ove godine možemo početi ugovarati te proizvode.
Energoinvest elektroenergetska oprema učestvovaće u martu na Međunarodnoj elektroenergetskoj konferenciji u Dubaju. Mada je konkurencija jaka, više od 1.500 izlagača očekuju da će, zahvaljujući nekadašnjem dobrom rejtingu na tržištu Bliskog istoka, obezbijediti povratak i na ovo tržište.
Elektroprenos BiH završio je i prošlu godinu u pozitivnim poslovnim rezultatima, tako da je ostvarena dobit u iznosu od 3.400.000 maraka. To je konstatovano na sjednici Upravnog odbora i Zajedničke komisije Republike Srpske i Federacije BiH, koji je razmatrao danas u Banja Luci financijski izvještaj o poslovanju. Raspravljeno je i o pokretanju postupka za izmjenu tarife prema Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju, informiše Zorana Marković.
U prošloj godini elektroprenos ostvario je prihode od oko 120 miliona maraka, rashodi su iznosili nešto više od 116 miliona. Elektroprenos je poslovao pozitivno, iako sa manjim dobitom nego prethodnih godina, kaže generalni direktor Mato Žarić.
Iz razloga što su nam prihodi bili manji, iz razloga što je manja potrošnja. Vi znate da smo tijekom godine imali i poplave i ostalo, jednostavno smo manje prinijeli energije nego uobičajeno. Jednostavno manja je potrošnja, samim tim su i manji prihodi, ali sve u svemu godina je uspješno završena.
Elektroprijenos će uputiti zahtjev Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju o pokretanju tarifnog postupka za izmjenu odobrene tarife. Žarić ističe da neće doći do poskupljenja njihovih usluga.
To bi ja više govorio u principu balansiranja između određenih stavki, tako da do poskupljenja ne bi trebalo uopće da dođe. Mi imamo, ove godine smo primili oko 200 ljudi, u tom tarifnom postupku nisu uvršteno nešto oko 100 ljudi. I druga stvar što nam se pojavila, to je da općine uvode komunalnu naknadu za trafostanice, za prolaske dalekovoda, došlo do povećanja troškova. Međutim, imamo troškove amortizacije koji su nešto manji, tako da taj tarifni postupak moramo pokrenuti da bi se te stvari izbalansirale.
Govoreći o najavama da će poskupiti električna energija, Žarić je rekao da je njegova procjena da ne bi trebalo doći do poskupljenja, ali da to zavisi od distributera električne energije.
Trend smanjenja nezaposlenosti u Srpskoj trebalo bi da bude nastavljen i u ovoj godini, zaključak je sa današnje sjednice Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. U prošloj godini broj nezaposlenih lica smanjen je za 4,4% u odnosu na prethodni uporedni period. Prioriteti u akcijnom planu za ovu godinu su zapošljavanje demobilisanih boraca i lica starijih od 45 godina, informiše Stjepan Zlikovac.
Statistički pokazatelji govore da se broj nezaposlenih lica u prošloj godini smanjio, a taj trend bi trebalo nastaviti i u ovoj godini, što je predviđeno ekonomskom politikom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović kaže da su prioriteti u ovogodišnjem akcionom planu zapošljavanje u privredi, odnosno realnom sektoru.
U narednom vremenu realni sektor, koliko je moguće, više razvijamo, više zapošljavamo ljudi u realnom sektoru, naravno sa ograničenjem zapošljavanja u institucijama, u javnim službama, u javnim preduzećima.
Predsjednik Upravnog odbora Zavoda Milan Andžić navodi podatak da je u prošloj godini broj nezaposlenih lica smanjen više od planiranog.
U 2014. godini zaposleno je 32.600 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje, što je 21% više u odnosu na planirano programom rada za 2014. godinu.
Direktor Zavoda Milko Čolaković ukazao je na neplansko školovanje kadrova, posebno na privatnim fakultetima.
Ako ne budemo slušali ono što priroda traži, doći ćemo u skorije vrijeme da te ljude sa srednjim stepenom budemo morali doškolovavati, odnosno prekvalifikovati, što je tragedija.
Krajem januara u Republici Srpskoj bilo je 143.707 lica koja su tražila posao.
Radnici Dobojske fabrike kompresora i pneumatskih alata Trudbenik, koji su u štrajku jutros, nisu dozvolili da se iz kruga preduzeća izveze dio materijala i rashodovane mašine čijom prodajom bi se isplatio dio zaostalih plata.
Član štrajkačkog odbora Ilija Jotić rekao je da su odbili ponudu Upravnog odbora da se prodajom određene imovine preduzeća radnicima isplati 60% aprilske plate i krene s radom, da se nakon 10 dana isplati puna majska plata, a u ostalim zahtjevima naknadno dogovara. Prema njegovim riječima postoji i sudska zabrana otuđenja sredstava iz Trudbenika kojem je blokiran račun, a radnici ne dozvoljavaju da se imovina krčmi preko sestrinske firme Energy Trudbenik, koja ima samo jednog zaposlenog i to direktora, te da se na taj način dođe do financijskih sredstava za isplatu plata.
Direktori 8 šumskih gazdinstava koja su poslovala s gubitkom bit će smijenjeni u naredna 2 do 3 mjeseca, izjavio je direktor Šuma Srpske Dragan Grabovac za Glas Srpske.
On je rekao da su direktorima gubitaša dali dovoljno vremena da dođu do pozitivnog poslovanja i da je došlo vrijeme da budu smijenjeni oni koji to nisu učinili. Prema preliminarnim rezultatima poslovanja za 2014. godinu, najveći gubitak imalo je šumsko gazdinstvo Jahorina Pale. Minus je iznosio preko milion maraka. U velikom minusu su i gazdinstva Birač iz Vlasenice, Botin iz Nevesinja, kao i gazdinstva u Višegradu, Doboju, Loparama, Kalinoviku i Kotor Varošu.
U MUP-u Srpske još smjena.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač smijenio je načelnika Centra javne bezbjednosti Doboj Gorana Đurkovića i na ovu dužnost imenovao Dragana Prodanovića. Đurković će biti raspoređen na mjesto glavnog inspektora u Upravi policije Republike Srpske.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine završilo je predistražni postupak protiv pet lica osumnjičenih u predmetu Štrpci i na osnovu prikupljenih dokaza narednih dana će podići optužnicu.
Kako se navodi u saopštenju, na osnovu naredbe tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića, predistražni postupak se u Srbiji vodio protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekića zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Zajednički istražni tim je za godinu i po dana na području Srbije i Bosne i Hercegovine ispitao više od 100 svjedoka i prikupio dokaze neophodne za podizanje optužnice. Akcijom 2 tužilaštva 5. decembra 2014. uhapšeno je ukupno 15 osumnjičenih osoba, pripadnika Vojske Srpske i paravojne formacije Osvetnici.
Savjetodavna komisija za ljudska prava UN-a na Kosmetu zatražila je od UNMIK-a da zbog toga što nije sproveo efikasnu istragu povodom otmice i nestanka Dragana Stevanovića i Ivana Majstorovića, dok su putovali iz Kosova polja prema Podujevu, javno prizna odgovornosti da se izvini porodici. Istražni spisi pokazuju da osim otvaranja istrage UNMIK nije preuzeo ni jednu aktivnost da Stevanovića pronađe, a onda je istraga zatvorena.
Za predmete Stevanovića je odlučeno da ne ispunjava potreban nivo dokaza, tragova niti identifikacije osumnjičenih. Komisija ukazuje i na to da je nalog za zatvaranje slučaja dao direktor odjeljenja pravde, a ne tužilac kojem je povjerena istraga ili nadzor nad njom. Savjetodavna komisija smatra da ovaj slučaj, kao i drugi slučajevi ubistava, otmica i nestanaka, ukazuje na obrazac površnih i neproduktivnih istraga koje sprovodi policija UNMIK-a.
Proces o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini, danas nije završen. Nakon što je promijenjeno sudsko vijeće, ponovo su izvođeni dokazi, a i slučaj je također, tako reći, počeo ispočetka. Novo ročište zakazano je za 3. april.
Oliver Antić, advokat koji zastupa zahtjev za rehabilitaciju, kaže da je riječ o čisto proceduralnoj stvari i da su danas bespotrebno ponovo izvođeni dokazi. Za to vrijeme ispred Beogradske palate pravde okupio se veliki broj pristalica rehabilitacije i nekolicina protivnika nekadašnjeg generala Jugoslovenske vojske u otadžbini. Skup je obezbjeđivao veliki broj pripadnika policije.
Španska policija uhapsila je danas 8 lica koja su se vratila u domovinu nakon učešća u sukobima u Donbasu na istoku Ukrajine, gdje su se borili na strani proruskih jedinica.
Oni su optuženi za ratne zločine, odnosno za ubistva, ilegalno posjedovanje oružja i eksploziva, kao i za aktivnosti koje su direktno usmjerene protiv španskih interesa u inostranstvu. Navodno su uhapšeni bili inspirisani internacionalnim brigadama, međunarodnim dobrovoljačkim snagama koje su se borile protiv fašizma generala Francisca Franka za vrijeme građanskog rata u Španiji 1936. godine.
U nastavku dnevnika o kulturi. U muzeju Kozare u Prijedoru otvorena je arheološka izložba pod nazivom Rano-vizantijske bazilike u Bakincima. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Eksponati prezentovani na izložbi Rano-vizantijske bazilike u Bakincima rezultat su istraživanja u ovom mjestu u periodu od 2012. do 2014. godine, kazao je autor izložbe, kustos, arheolog Zavičajnog muzeja Gradiška, Bojan Vujnović.
Radi se znači o ranovizantijskom utvrđenju koje je vjerojatno u periodu 6. vijeka bilo episkopsko sjedište gdje se pokrštavalo stanovništvo i gdje je bio jedan, ajde da kažemo, izvor hrišćanstva za kompletnu regiju današnje Sjeverne Republike Srpske, odnosno nekadašnje Južne Panonije.
Nakon arheološke, likovne i historijske izložbe narednog mjeseca bit će upriličena i etnološka. Organizovanju različitih izložbi posvetili smo veliku pažnju kako bi postavke bile što zanimljivije publici, navodi direktor Muzeja Kozare u Prijedoru Zoran Radonjić.
Ova izložba je posljedica saradnje sa Zavičajnom muzejem u Gradišci. Inače, Muzej Kozare Prijedor je matični muzej za cijelu podkozarsku regiju, pa je to i naša obaveza. Međutim, pored toga što je obaveza, naravno osjećamo i zadovoljstvo zbog te vrste saradnje.
Ova izložba u Prijedoru bit će otvorena do 14. marta. O ostalim događajima iz kulture Izložba slika Nebojše Bosnića otvorena je u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci. U Kulturnom centru Pale večeras će biti održano guslarsko veče koju organizuje guslarsko društvo Starina Novak, a koncert je humanitarnog karaktera. U Beogradu počinje 43. fest. Na 43. festu koji svečano počinje večeras u Sava centru pod sloganom Tu smo u sazvežđu pobednika, bit će prikazan izbor najboljih ostvarenja svjetske kinematografije. 90 premijernih i 34 reprizna filma na ukupno 242 projekcije.
U Doboju u devastiranoj sali Centra za kulturu sutra promocija spota etno grupe Ivane Dodole. Promocija ima humanitarni karakter, a sav prihod od ulaznica bit će namijenjen za obnovu u poplavi devastiranog Centra za kulturu. Promocija spota na našem programu bit će 1. marta, od kada će u funkciji biti humanitarni broj 1458 za prikupljanje sredstava za obnovu Dobojskog hrama kulture, informiše Milica Đurđević.
Za kulturu prvi su se u Doboju zabrinuli oni koji su je i stvarali, među njima članovi etno grupe IVA, kojima je pozornica Centra za kulturu bila odskočna daska za regionalnu popularnost. Branislav Vidović, član etno grupe IVA.
Ako sebi sami nećemo pomoći, nećemo ni drugi pomoći, tako da je to vrlo jednostavno. Dođite u što većem broju da pomognemo, znači gradu, da stane na noge što se tiče tog dijela, odnosno kulture.
Da je ovaj ruinirani prostor nekada bio pozornica, podsjećaju samo drvene stepenice jedine preživjele majsku poplavu. U sali u kojoj se uvijek tražilo mjesto više, nikada tužnije, kaže vajar Drago Handanović.
Nije to samo sala za pozorišne predstave, to je kino sala i rijetko koji grad ima tako kino predstave i grad je baš grad onda, a ukoliko ima i taj program.
Za promociju spota etno grupe IVA simboličkog naziva Ne dodole ili u prevodu Tjeranje kiše, ulaznice uz koje se dobije i DVD su u prodaji po cijeni od 5 maraka. Sav prihod poslužit će za obnovu sale, kaže direktor Centra za kulturu Novak Radojčić.
Još bih istakao da smo uspjeli, znači uz pomoć MTL-a i RTS-a, obezbijeti humanitarni broj, znači 1458, na koji će se moći upućivati pozivi čitav mjesec na način.
Grad Doboj za obnovu velike sale Centra za kulturu obezbijedio je 30.000 maraka. Da bi sala bila obnovljena, potrebno je 300.000 maraka.
Srpski teniser Novak Đoković i Tomaš Berdih iz Češke od 16:30 sastaće se u polufinalu turnira u Dubaju. Pobjednik će u sutrašnjem finalu igrati protiv Rodžera Federera i Švajcarske. A poslije više od 3 mjeseca pauze ovog vikenda se nastavlja takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH. Opširnije u prilogu koji je pripremila Aleksandra Perić.
Nakon gotovo 100 dana pauze, sutra će utakmicama 16. kola biti nastavljeno takmičenje u fudbalskoj premijer ligi BiH. Od ekipa iz Republike Srpske najbolje plasiran tim nakon prvog dijela je Banjalučki Borac, koji sutra dočekuje Mladost iz Velike Obarske, koja je posljednja na tabeli. Trener Borca Vinko Marinović kaže da ima problema s povrijeđenim igračima i da će šansu pružiti mlađima.
Ja se nadam i vjerujem da će ovi momci iskoristiti ovu šansu koju su dobili i da će dati sutra sve od sebe da odigramo jednu dobru utakmicu protiv ekipe Mladosti koja je u ovom zimskom prelaznom roku se izuzetno pojačala.
Slavoljub Bubanja, trener Mladosti, zadovoljan je pripremama i dodaje.
Nemamo pravo samim izgledom tabele da prijetimo, ali sigurno da moramo od prvog kola pokušati da osvajamo bodove.
Ova utakmica počinje u 17:30. 6 utakmica igra se od 14:30. Drina iz Vornika dočekuje Mostarski Velež, a trener Dragan Mićić kaže da njegov tim čeka težak zadatak.
No sigurno da mi imamo svoje adute i da ćemo dati sve od sebe da tu utakmicu dobijemo. Tako da se nadam pobjedi.
Radnik će ugostiti lidera na tabeli Široki Brijeg. Slavko Petrović, trener Radnika, kaže da je Široki favorit, ali da će njegov tim pružiti snažan otpor.
I sigurno da mi respektujemo protivnika, ali sigurno nećemo imati strah i nećemo ga najvjerojatnije na terenu pokazati.
Slavija iz istočnog Sarajeva ide u goste Zrinskom. Goran Simić, fudbaler Slavije, vjeruje da će njegova ekipa i naredne godine igrati u elitnom takmičenju.
Sve su šanse da bi trebali ostati bar na ovoj 8. poziciji. I mislim da imamo nadati se zato što smo ostali, kažem vam još jednom, u nepromijenjenom sastavu.
U ovoj polusezoni bit će odigrano 15 kola, a posljednje je na rasporedu 23. maja.
Danas je bilo oblačno i u većini krajeva suvo vrijeme. Sutra će padati kiša, češće u sjevernim krajevima. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova najhladnije je bilo na Ham Pjesku 0 stepeni, Mrakovica, Kalinovik i Čemerno 1, Kneževo 3, Novi Grad i Drini 4, Prijedor, Sokolac, Srebrenica i Ribnik 5, Gacko, Banja Luka i Mrkonjić Grad 6, Zvornik, Nevesinje, Srbac, Šipovo, Foča i Bijeljina 7, Višegrad, Rudo i Doboj 8, u Bileći 10 i najtoplije u Trebinju 12 stepeni. Sutra ujutru oblačno, mjestimično na sjeveru i istoku tmurno i maglovito sa slabom kišom, a u višim planinama mogu i slab snijeg. Tokom dana povremeno sa slabom kišom, na jugu moguća kiša tek prema kraju dana, a tokom dana uspromjenjivu oblačnost bit će sunčani intervala. Jutarnja temperatura od 1 do 6 u višim predeljima oko minus 2, najviša dnevna od 4 do 8, na jugu toplije do 15 stepeni, u višim predeljima oko 2 stepena. U Banja Luci ujutru oblačno tmurno, prolazno sa maglom i slabom kišom, tokom dana zadržat će se oblačno vrijeme, a može još biti povremeno slabe kiše. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna do 7 stepeni.
Bilo je to sve u ovoj informativnoj emisiji. Podsjećamo na vijesti dana.
Predstavnici Gas Resa i Gazproma u Sankt Peterburgu potpisali ugovor o direktnoj isporuci gasa Republici Srpskoj.
Sutra u Beogradu obilježavanje Dana Republike Srpske. Danas susreti zvaničnika Srpske i Srbije. Republika Srpska koristit će iskustva Srbije u eurointegracijama, izjavio predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović na sastanku s predsjednicom Skupštine Srbije Majom Gojković.
Procesuiranju ratnih zločina nad Srbima najviše štete izazvalo je retroaktivno primjenjivanje zakona i selektivna primjena pravde, zaključena na tematskoj sjednici Odbora za bezbjednost i Odbora za boračko-invalidsku zaštitu Narodne skupštine.
SDS, PDP i NDP predstavili kandidate za ministre i zamjenike ministara u savjetu ministara BiH. Formiranje savjeta do 11. marta.
Novak Đoković protiv Tomaša Berdiha u polufinalu turnira u Dubaiju.
Hvala za pažnju.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta. Upravo